përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kuvendi i Kosovës mban seans të jashtëzakonshme rreth dëbimit të shtetasve turqë. Kryeministri Aradinaj dhe presidenti Thaçi mbetën të pa koordinuar rreth shefit të AKI-së. Ambasadori amerikan në Shkup Jess Bailey deklaron se Maqedonia ka mundësi reale për antarësim në NATO. Britania nuk e pranon përfshirjen e Rusisë në hetime për rastin Skripal. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës është duke mbajtur seans të jashtëzakonshme lidhur me arrestimin dhe deportimin e 6 shtetasve turqë në Turqi. Deputetët e Kosovës nga partitë të ndryshme kanë vlerësuar se me këtë rast janë shkelur procedurat ligjore dhe të drejtat e këtyre shtetasve turqë të deportuar nga Kosova. Pritet që kuvendi të formojë një komision hetimor parlamentar për të zbardhur këtë situatë. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Me kërkesën e nënshkruar nga 20 deputetë, Kuvendi i Kosovës po mban seans të jashtëzakonshme për dëbimin nga Kosova e 6 shtetasve turqë për në Turqi, ngjarje e cila ka ndodhur me 29 mars. Për këtë operacion drejtuesit e tre institucioneve më të larta të vendit, presidencës, qeverisë dhe të kuvendit kanë deklaruar se nuk kanë pasur informacione. Seancën e jashtëzakonshme ka iniciuar Lidhja Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar i kësaj partie, Abdulla Hoti, ka ngritur pikpyetjen se si 5 nga 6 arrestuarit të cilët ishin punonjës të shkollave Mehmet Akif, kanë mundur të jenë rrezik për sigurin kombëtare të vendit, ashtu si që ka arsyetuar Agjencia Kosovës për Inteligjencë, arrestimin dhe dëbimin e këtyre shtetasve turqë. Si që ka theksuar Hoti, me këtë rast janë shkelur procedurat ligjore dhe të drejtat e qytetarve turqë të deportuar. Hoti ka thënë se ngjarja së njëjtës së javës së kaluar ka konfirmuar sipas tij se kryeministrin e vendit Ramush Haradinaj nuk e pyet askush dhe, si që ka thënë ai, është e qartë që presidenti Hashim Thaçi ka shkelur procedurat kushtetuese.
Komisioni Evropian vje bërë qarë se respektimi i ligjit dhe konventave ndërkombëtare është në fundament të integrimit e Evropian. Ta kemi qartë, këto janë shenja të diktaturës nga kapja shtetit nga një individ i vetëm. Kjo ngjarje konfirmon se kryeministri nuk e pyet askush, ai nuk ushtron kontrollin mbi institucionet të cilat duhet t'i raportojnë vetëm atij dhe askujt tjetër. Presidenti Thaçi doli hapur në mbrojtjet e agjencisë inteligjencës, por ai duhet të deklarohet lidhur me falënderimin që ai bëri presidentit turk, që le të kuptohet se ai ka dhënë këtë urdhër. Ai duhet ta bëjë transparente gjithashtu telefonatën me presidentin turk pas deportimit. Është qartë se presidenti ka të kalu autorizimet kushtetuese.
Hoti ka shtuar se me 29 mars krerët e institucioneve të vendit me veprimin ose mosveprimin e tyre kanë shkelur rënde ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, për shkak se janë evidentuar të kalimet të autorizimeve ligjore dhe kushtetuese, si dhe dështim në zinxhirin komandues. Memli Krasniqi, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se ngjarjet e javës së kaluar që ndërlidhen me operacionin e deportimit të 6 shtetasve turqë kanë shqetësuar opinionin dhe institucionet e Kosovës. Ai ka theksuar se askush nuk mund të rrijë indiferent ndaj mënyrës si është zhvilluar aksioni arrestimit dhe deportimit të 6 shtetasve turqë.
Edhe pse kanë kalu gati një javë, asnjë prej nesh nuk kemi asnjë raport e asnjë informacion zyrtar për arsyet, rrjedhën dhe efektet e këtij veprimi. Edhe qëndrimet tona janë dëvarura nga kjo mungesë e informatave, por edhe nga deklarimet e deritashme të liderve dhe të bartësve institucional. Gjithsesi, unë besoj se gjithë mund pajtohemi se sot, më shumë se çfarë do tjetër, ajo që na duhet është qartësia në lidhje me veprimet që kanë ndodhur. Dhe kur flas për qartësi, mendoj në atë që shkon për te informatave dhe copëzave të informatave që janë servuar deritash në publik.
Në emër të grupit parlamentar të lëvizjesve vendosje, deputeti Glau Konjusa ka thënë se arrestimi shtetasve turq që kanë pasur leje qëndrimi në Kosovë ka shpërfaqur të gjitha defektet e pushtetit në Kosovë. Arrestimi dhe deportimi i 6 shtetasve turq sipas tij do të ketë edhe pasoja për vetë Kosovën.
Dikush u bë shkaktar në Kosovë që shteti ynë trenditet në mesin e atyre pak shteteve në botë, të cilat i shkelin konventat më të njohura ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Pas këtyre praktikave, një shtet i tillë nuk mund të thotë që është në Evropë, pra nuk i takon Evropës. Këto janë konsekuencat më të rënda për Kosovën në aspektin ndërkombëtar. Aspekti i dytë është aspekti i brendshëm kushtetues. Faktikisht u shkel kushtetuta e Republikës Kosovës, sepse në aspektin e të drejtave të njerëzit, kushtetuta jonë mbahet si një kushtetut goxha e avancuar.
Debati në seancën e jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës po vazhdon ende nga deputetët e partive parlamentare. Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka qenë nismëtare kësaj seance të jashtëzakonshme, ka propozuar që Kuvendi të formojë një komision hetimor parlamentar për të zbardhur, siç e ka quajtur ai, skandalin që ka cënuar rënd të drejtat elementare njerëzore. Gjithashtu është kërkuar që përgjegjësit e këtij skandali të japin llogari bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj ende vazhdojnë të jenë të pa koordinuar rreth largimit nga detyrat të drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Driton Gashi. Javën e kaluar kryeministri Haradinaj për shkak të deportimit të 6 shtetasve turq pa njoftimin e krerëve të shtetit ka larguar nga detyra ministrin e punëve të brendshme Flamur Sefaj dhe drejtorin e AKI-s Driton Gashi, por që ky fundit pret vendimin e presidentit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vendimi kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj për lirim nga detyrat të drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Driton Gashi nuk bëti i plotfuqishëm pa një miratim të presidentit Hashim Thaçi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka përsëritur se pas e vendimit të tij, tani shkarkimi i Gashit nga posti shefi të AKI-s do të ndodhë pasi që vendimin ta marr edhe presidenti i shtetit.
Rezultat i prishjes kësaj marrëdhënie ndërkombëtare ka pasur shkresa ime, vendimim për lirim nga përgjegjësi për të dy, i pari është kompetencë vetëm e imja, ministri i punëve të brendshme, edhe ishim në qeveri ku ai ka qenë antar dhe e falenderova për angazhimin e tij. I dyti është proces i përbashkët i lirimit, gjysa e punës është kryer, do të ne kam liruar, edhe një gjysmë mbetet. Presidenti ka procedurat e veta.
Por në anën tjetër, presidenti i Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje se a do të largojnë nga pozita shefin e AKI-s. Ky i fundit ndonse i shqeftuar të raportonte para Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë nuk është paraqitur aty fare. Raportimi i tij ndërlidhej me vendimin për deportimin e 6 shtetasëve turq nga Kosova, përkundër që ata kishin leje valide qëndrimi. Zëvendës kryetaria komisionit, deputetja Ganimet e Musliu, tha se zyrtarët e AKI-s kanë kërkuar që raportimin ta bëjnë pasi të hartojnë një raport për ngjarjet e fundit të kërkuarën nga kryeministri Ramush Haradinaj. Në anën tjetër, antarët e komisionit thanë se nuk kanë informacione se a është duke punuar apo jo shefi i AKI-s pasi vendimit të kryeministrit për lirimin e tij nga detyra, pasi që presidenti ende nuk ka marrë vendimin e njëjtë. Deputeti Arber Regjaj, antari komisionit nga Lëvizja Vetëvendosje, ka kritikuar shefin e AKI-s për neglizhencë.
Pra, për herë të tretë, po e neglizhojnë komisionin parlamentar. Ky komisioni si dhe pra e mbikëqyr i bën kontrol demokratike AKI-s. Në fakt, drejtori AKI-s, i cili pra nuk dihet as të shkarkuar apo jo, deri më tash nuk na ka ardhë asnjë vendim.
Ndryshe, në bazë të ligjit për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, presidenti i Republikës së Kosovës së bashku me kryeministrin emrojnë drejtorin e AKI-s brenda 20 ditësh punën nga dita kur pozita mbetet e lirë. A i thuhet se do përgjigjet drejt për drejt kryeministrit, kurse shkarkimi i bëhet nëpërmjet procesit të njëjtë me të cilin është emëruar pranë nga presidenti dhe kryeministri. Javën e kaluar, bashkëpunimi ndërmjet shërbimeve inteligjente të Turqisë dhe Kosovës ka quar në arrestimin dhe me pas deportimin e 6 shtetasëve turq nga Kosova. 5 prej tyre ishin punonjës në shkollat Mehmet Akif në Kosovë pronë në kleriku turk Fethullah Gülen, ndërkaq i dëbuari 6 ishte mjek turk. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e fajson klerikun fetar Fethullah Gülen se qëndron prapa një tentim ngrushteti me 2016. Deportimi këtyre personave, siç kanë deklaruar krerët e shtetit të Kosovës, është bërë pa njoftimin e tyre vetëm nga ana Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Një zhvillim i tillë kishte detyruar më pas kryeministrin e Kosovës t'i lironte nga detyra ministrin e Punëve të Brendshme Flamur Sefaj, i cili tashmë është larguar nga qeveria, si dhe drejtorin e AKI-s Driton Gashi, por ky fundit pret edhe vendimin e presidentit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspert ligjor dhe njohës të integrimeve evropiane kanë deklaruar se kanë dështuar përpjekjet e Kosovës për forcimin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës me rastin e deportimit të 6 shtetasve të Turqisë nga Kosova. Deportimit thonë ata është testi që sfidoi Kosovën evropiane. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Arrestimi 6 shtetasve turqë që jetonin në Kosovë dhe deportimi i tyre në Turqi konsiderohet se mund të sjellë një gjendje të re edhe në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe procesin e saj integrues. Bashkimi Evropian ka vlerësuar se arrestimi dhe deportimi 6 shtetasve që kanë jetuar ligjërisht në Kosovë kanë ngritur pyetje për respektimin e procesit të rregullt gjyqësor. Sundimi i ligjit është parim themelor i Bashkimit Evropian, kanë rikujtuar institucionet e Kosovës zyrtarët në Bruxelles. Përpjekjet e Kosovës për forcimin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës, ashtu si shparashe dhe marveshja e stabilizim asocimit, në këtë ras kanë ndështuar, thonë njës të aspekteve ligjore dhe ata të proceseve integruese evropiane. Florence Spahia, ekspert ligjor nga Institutit Demokratik i Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë shkelur disa të drejta dhe liri themelore të njeriut në momentin kur kanë ndodhur këto veprime, dhe këta persona në mënyrë të kundërligjshëm janë larguar nga shteti i Kosovës.
Kosova, kur ka marrë deportimin dhe ka bërë këtë vetëm 6 personave, ka shkuar gati në mënyrë arbitrare, pasi që nuk kemë informata, asnjë informatë nuk lëshohet për publikun se kush ka japur urdhër dhe çfarë urdhër janë bërë, apo respektu drejta e atyre personave për me u anku tek organet kompetente, fillimisht tek gjykata themelore, në afat prej 8 ditë dhe pasi ta pranojnë vendimin, pastaj te gjykata apeli 8 ditë të tjera për me apeluat vendim dhe nuk kemi asnjë vendim gjykate ose ndër instancë tjetër shtetërore, ashtu siç e parashet ligji, për me shku edhe me i deportu këta shtetas të huaj të cilë kanë pas leje qëndrimi dhe në Kosovë si pas rregullave të vendit tonë.
Të njëjtën javës kaluar në Kosovë janë arrestuar dhe më pas deportuar për në Turqi 6 shtetas turqë. 5 prej të dëbuarve ishin punonjës në shkollat Mehmet Akif në Kosovë, pronë e kleriku turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjithë kjo situatë e krijuar në Kosovë nga disa aktër nuk i shërbejnë asaj se çfarë Kosova më së tepërmi ka nevojë të dëshmojë e që janë kapacitetet institucionale demokratike.
Kosova jo vetëm tash, por edhe më përpara është kualifikuar si vend që nuk ka stabilitet institucional. Normalisht një kaos, themi apo një situatë kaotike ende veprimit institucional çfarë ka ndodhur në këtë rast, nuk do të jetë notë pozitive për Kosovën. E mbi të gjitha, asnjëri nga vendet e Bashkimit Evropian nuk i është nënshtruar këtë një toni agresiv të Erdoganit për deportimin apo për dorëzimin e këtyre njerëzve që janë të akuzuar nga qeveria e tij gushtet të ndërmarrë veprimet e tilla. Gjithmonë për shkakun se atje nuk garantohet një proces gjyqësor ferm për njerëzit që eventualisht janë të akuzuar.
Ndërkohë Blerta Deliu Kodra, kryetare e Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ende nuk kanë zhvilluar diskutime me përfaqësues të Bashkimit Evropian për të parë nëse kanë pasur efekte zhvillimet e fundit.
Natyrisht që është një situatë e re kjo që ka ndodhur do të thotë në Republikën e Kosovës pas arrestimit të 6 shtetasve të komunitetit turk në Kosovë. Nuk kemi takuar ende për me zhvilluar diskutime qoftë me Bashkimin Evropian, qoftë me përfaqësues brenda për të thënë nëse ka pasur efekte të qarta do të këtë fenomen pas zhvillimeve të fundit në Republikën e Kosovës. Megjithatë, unë jam optimiste që ne do të vazhdojmë angazhimin tonë për të fuqizuar mekanizmat institucional dhe do të arrijmë që kemi një zgjidhje të këtij problemi shumë të ngjeshur.
Pas deklaratave fillestare nga BE-a, pritet që detajet tjera rreth përparimeve, sfidave dhe ngjecjeve të Kosovës të publikohen pikërisht në kuadër të raportit të progresit të cilin Komisioni Evropian e lanson çdo vit për vendet të cilat aspirojnë integrimet evropiane dhe arritjen e standardeve të BE-s në të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia ka agjase reale për antarësim në NATO, madje mundësim për realizimin e këti objektivi janë shumë më të mëdha se në të kaluarën, kushtu ka deklaruar ambasadori Amerikan në Shkup, Jess Bailey. Me gjitha të, diplomati Amerikan ka rikujtuar nevojën për plotësimin edhe të kriterjeve të tjera që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe korupcionin. Drejtuesit e institucioneve thonë se vendi është i gatshëm për antarësim në aliancë, por pjesëmarrësit e një konference kushtuar ditës së NATO-s kanë rikujtuar edhe nevojën për zgjidhje në kontestit të emrit me Greqinë. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Mundësit për antarësimin e Maqedonisë në NATO janë shumë reale sesa në të kaluarën, kështu ka deklaruar ambasadori amerikan në Shkup Jess Bailey në një tribun kushtuar 4 prillit, ditës së Aleancës Veri Atlantike.
What does that really mean to Macedonia? What does that mean to the citizens of this country?
Çfarë do të thotë ndërsimin e NATO për Maqedoninë dhe qytetarët e saj? Kjo do të thotë të jeni aliat dhe jo partner, miq, fqinj me shtetet tjera anëtare. NATO është aliancë bazuar në respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, demokracinë dhe sundimin e së drejtës, ka deklaruar ambasadori amerikan duke folur në shënimin e 69 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Washingtonit. Sipas Bailey-t, niveli jo i kënaqshëm i sundimit të së drejtës e bën shtetin të parezistueshëm ndaj korrupsionit, por edhe paraqitjen e armiqve të brendshëm dhe të jashtëm, ndërsa rikujtoi nevojën urgjente për zbatimin e reformave sistemore, por edhe zbatimin e tyre në praktikë. Nga ana tjetër, ministri e mbrojtjes së njëherësh e zëvendës kryeministër Radmila Shekelinska është shprehur e bindur se Maqedonia ka bërë hapa të mëdhenjë drejt antarësimit në NATO dhe se pas ndërimit të pushtetit ka ndryshuar shumë gjëra që si pasaj argumentojnë që ndërimin se Maqedonia meriton të jetë pjesë e NATO-s.
Nativ еве ни цели 10 месеци покажавме дека демократското ткиво во Македонија не било изгубено.
Гјата 10 муајве те калуар кеми дошмуар се инди демократик на Македонија нук оште ждукур. Нас лешони телевизорин до та шини се ма нук ка пропаганд, пора зе критикан да ја тури че јан прѓеѓес. Чеверија нук и ика дискутимеве дhe оште шум транспаренте не пунен е сај. Sa i përket gjyqësorit, do të shihni se sfidat ekzistojnë, por se politikanët më nuk janë mbi ligjin, siç ka qenë të kaluarën. Prandaj, ne kërkojmë mbështetjen e aleatëve tan për antarësimin e vendit tonë në NATO, ka deklaruar Shekerinska, por pa hyrë në detaje tjera që pengojnë procesin e antarësimit të vendit në këtë organizatë, siç është kontesti për çështjen e emrit me Greqinë. Këtë zyrtareve të Maqedonisë i rikujtoi kryetari i Këshillit Euroatlantik Botëror Fabrizio Lucioli.
I will encourage all the actors that are involved in the name issue to address this issue not by
antarësimi në NATO mund të përshpejtoj procesin e integrimit euroatlantik. Unë do t'i inkurajoja të gjithë aktorët që të zgjidhin kontestin e emrit, jo vetëm për aspektet e brendshme politike, pasi kjo është një çështje që e prek tërë bashkësinë euroatlantike, ka deklaruar Lucioli. Edhe gjatë samitit të NATO-s në Bukuresht në vitin 2008, ishte thënë se Maqedonia ka plotësuar kushtet, por se problemi kryesor që pengon antarësimin në aleancë mbetet çështja e emrit dhe se dyert e NATO-s do të hapen në momentin kur do të zgjidhet ky kontest. Dy qeveritë po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për zgjidhjen e kontestit, por dallimet e thella nuk japin edhe shumë shpresë pavarësisht optimizmit të theksuar pas takimit të fundit në Vjenë të shefave të diplomacive të dyja vendeve me ndërmjetësin e OKB-së Matthew Nimitz. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Tekstet me përmbajtje ofenduese po ndikojnë në nxitjen e tensioneve ndër etnike në Maqedoni. Njësit e këtyre çështjeve në Shkup po kërkojnë që institucionet të ndërmarrin masa në mënyrë që tekstet me përmbajtje të tilla të kontrollohen para se të botohen, ashtu që të shmangen ofendimet në to. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Bartja e përgjegjësisë nga ana e drejtuesve të institucioneve të shtetit në rast të fyerjeve mbi baza etnike dhe fetare është hallka më e rëndësishme e funksionimit të shtetit multietnik, siç është Maqedonia, thon intelektualët shqiptar. Këto reagime vijnë pasi së fundmi ka dalë nga shtypi libri i poetit të ri, mbështetur nga Agjencia për Rini dhe Sport, ku dy poezi kanë përmbajtje ofenduese. Avzim Mustafa, kryetari i Unionit të Inteligjencës së Shqiptarëve të Maqedonisë, për Radio Evropa e Lirë, thotë se botimet me përmbajtje fyese mbi baza etnike nxisin tensione.
Unë mendoj nëse nuk kërkohet përgjegjësi nga ato të cilët shprehen me gjuhën e urrëties, dhe ajo kalon ashtu vetëm deklarata, nuk do të ketë efekt.
Pas publikimit të librit me përmbajtje fyese, madje me mbi 5000 kopje, drejtoria e agjencisë Darko Kaevski ka kërkuar falje opinionit duke theksuar se ndjen përgjegjësi morale dhe profesionale. Megjithatë, ka shtuar se nuk do të jap dorëheqje nga posti që mban për shkak të skandalit. Edhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka dalë në mbrojtje të drejtorit të agjencisë për rini dhe sport Darko Kaevski, duke thënë se ai është kuadër profesional dhe se përmbajtja e këtyre vjershave ofenduese nuk arsyeton dot dërheqen e ti. Për derisa të gjitha partit politike shqiptare në opozit kanë kërkuar shkarkimin e menjëhershëm të drejtorit të agjensis, si dhe të meren masa për të dënuar të gjitha ta që janë përfshirë në këtë projekt. Azam Dauti, botues, thotë se duhet gjetur mekanizma për kontrollimin e botimeve me përmbajtje fyese, para se ata të botohen, veçanërisht kur kemi të bëjmë me financimin e librave nga arka e shtetit, me që bashkëfajtor, krahas autorve, bëhet dhe vetë shteti.
Drejtori i tashëm i agjencisë për rini dhe sport, mohon që të këtë qenë redaktori i këti libri, se edhe anomalia tjetër që njëri nga autorët mohon që tjetë autori vargjëve të asaj poezie kontestuese që fyen shqiptarët, që do të thotë që këtu mungon strukturat elementare për botimin e një libri. Që do të thotë, libri kur i dorëzohet botuesit, botuesi e ka për obligim në të jetë së paku një apo dy recenzentëve, në këtë rast poetëve të dëshmuar që të rishikojnë a ka vlerë apo nuk ka dhe të propozojnë tek botuesit.
Nga ana tjetër, Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Inteligjencës së Shqiptarëve të Maqedonisë, thotë se edukimi në frymën tolerante fillon nga familja, megjithse shton ai janë institucionet ata që kanë rolin kryesor në kultivimin të tolerancës dhe respektit të ndërsjell, qoftë në aspektin etnik apo atë fetar.
Barra më e rëndë mbetet institucioneve edukative arsimore, ku ato duhet të përmjet të teksteve, në përmjet të ligjëratave dhe në përmjet të punëtorimit të ndryshme të organizojnë, të cilët të jafën komunitetet, kur ato të gjenë njëri me tjetërit, besoj se kjo gjuhë do të flaket.
Do theksuar se tani më autoritetet e dikasterit të arsimit kanë paralajmëruar se do të largojnë nga përdorimi më shumë tekste shkollore që janë në duar të nxënësve me përmbajtje fyese. Megjithse kjo gjë akoma s'është bërë, siç është thënë, për shkak të mungesës së mjeteve financiare, do të veprohet në disa etapa. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Rus Vladimir Putin pra që të sqarohet gjithçka lidhur me elmimin e ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Ai sërish ka hedhur poshtë akuzat se Moska qëndron mbrapa këtij sulmi, ndërkaq një zyrtar britanik ka thënë se ende nuk është gjetur burimi i sakt i agjentit që është përdorur për të helmuar Skripalet. Detajet na sjell Mimoza Sadiku.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se shpreson se takimi me organizatën botërore për armët kimike do të ndihmojë në shtendosjen e tensioneve diplomatike lidhur me elmimin e ish-spionit rus në Britani. Britania e fajson Rusin se ka përdorur agent nervor për të helmuar Sergei dhe Julia Skripal, por Putin ka pyetur se si Londra dhe aleatet e saj kanë dënuar kaq shpejt Rusin. Këto komente Putin i bëri vetëm pak kohë pasi një zyrtar britanik ka thënë se burimi sakt i helmit ende nuk është përcaktuar. Shefi ekzekutiv i laboratorit britanik në Portland Down, Gary Aitken Head, gjatë një interviste për Sky News, ka thënë se shkencëtarët nuk kanë mundur të verifikojnë burimin e sakt të agentit Novichok, por ka shtuar se një sulm me një armë kaq toksike ka gjasa të bëhet përmes kapaciteteve shtetërore.
We have not verified the precise source.
Ne nuk e kemi vërtetuar burimin e sakt, por kemi arritur që qeverisë ofrojmë informacione shkencore, të cilët më pas kanë përdorur një numër të burimeve për të ardhur në përfundimet që ka ardhur, ka thënë ai. Putin, duke folur në një konferencë për media në Ankara pas takimit me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se deklaratat e zyrtarit britanik shfaqin nevojën për një hetim ndërkombëtar për helmimin ndaj Skripaleve. Rusia ka kërkuar që sot të zhvillojë një takim me Këshillin Ekzekutiv të Organizatës për ndalimin e armëve kimike që të diskutojë për këtë rast. Presidenti rus në vazhdimsi ka thënë se agjenti nervor mund të jetë prodhuar nga 20 shtete të ndryshme, duke përdorur materialet që mund të gjenden në trag të hapur. Ndërkësi zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë pas deklaratave të Aitkenhead se Britania duhet të kërkojë falje për siç ka thënë ai akuzat të çmendura, që sipas tij nuk kanë asnjë bazë. Aitkenhead i ka thënë Sky News se Londra beson se ka shumë gjasa që Rusia qëndron prapa sulmit me agjent nervor dhe se laboratori i tij ka ardhur në përfundim se agjenti nervor Novichok është përdorur në këtë sulm. Sergei Skripal vazhdon të jetë në gjendje kritike pas ekspozimit ndaj agjentit nervor, ndërkaq shëndeti vajzës së tij Julia është duke u përmirësuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbretëria e Bashkuare ka përshkruar si të çoro ditur propozimin rus për një hetim të përbashkët të helmimit të ish spionit rus dhe vajzës së tij muajin e kaluar në Salisbury të Anglisë. Komentet vijnë nga ekipi britanik që ndoqi një takim emergjent të organizatës për ndalimin e armëve kimike në lidhje me këtë çështje. Rusia, e cila ka thirrur takimin në Hag, dëshiron që Britania t'i ndajë provat. Britania thot se Rusia pothuajse me siguri duhet fajsuar për sulmin kundër Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia, por Moska e mohon për shirjen. Gjykata e Tiranës ka marrë vendim për mbajtjen në burg të 11 nga 23 persona të arrestuar pjesëmarrës në protestat në rrugën e Kombit, ku është vënë zjarri sporteleve të pagesës së tarifës prej 5 eurosh për makina. Për të arrestuarit e tjerë është vendosur detyrim paraqitjeje dhe arrest shtëpiak. Policia e Shqipërisë ka marrë masat e jashtëzakonshme për mbarvajtjen normale të seancës të mërkurës, duke bllokuar tërësisht rrugët derisa dhjetra qytetarë dhe përfaqësues të opozitës janë mbledhur përballë gjykatës duke kërkuar lirimin e të burgosurve. Gjykimi u mbajt me dyert të mbyllura dhe pa praninë e medjave. Brenda në sallë ishin vetëm familjarët e arrestuarve dhe disa deputetë të partive opozitare. Opozita e Bashkuar Shqiptare ka kaluar në mosbindje civile pas aksioneve për duke thirrur protesta për të njëjtën. Ajo ka bërë thirrje qytetarëve të bllokojnë rrugët dhe të mos paguajnë taksën rrugore prej 5 eurosh. Një gjykatë speciale për krim të organizuar, krime, luftë dhe terrorizëm në Beograd dënoi me burgim 7 të akuzuar për dërgim të parave për grupe terroriste Shteti Islamik dhe Al-Nusra, si dhe për organizimin e luftëtarëve për t'u bashkuar luftës në Siri. Të shtatit, që të gjithë musliman janë dënuar me burgim 7 vjet e gjysmë deri në 11 bazuar në një listë të vitit 2014 në Serbi, që u ndalon shtetasve serb të marrin pjesë dhe të ndihmojnë në konfliktet e huaja. Tre nga të pandehurit mbetën arati dhe janë të dënuar në munges, ndërsa njëri prej tyre raportohet se është vrarë në Siri, por kjo nuk është konfirmuar. Grupi ka ndihmuar së paku 24 njerëz nga Serbia dhe Evropa që t'i bashkon Shtetit Islamik, i ka trajnuar ata dhe po ashtu ka mbledhur fonde për terroristët. Tensionet tregtare midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara janë rritur pasi Pekini është përgjigjur planeve të SBA-s për të vënë taksa të reja mbi qindra importe kineze. Kina tha se do të vë tarifa tregtare prej 25% mbi 106 mallra amerikane, përfshirë makinat, sojën dhe lëngën e portokallit. Masat dhe kundërmasat vijnë pasi Washingtoni ka dhënë detaje për rreth 1300 prodhime kineze, që synon të godasë me tarifa, po ashtu 25%. Mallra që do të tatojë SBA-ja përfshin televizorët dhe motocikletat kineze. SBA-ja ka thënë se masat e saj janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare të Kinës. Tregjet e aksioneve në Evropë kanë rënë pasi investitorët janë shqetësuar nga shpejtësia e reagimit të Kinës. Prezidentët e Iranit, Turqisë dhe Rusisë janë takuar sot në Ankara dhe kanë folur për situatën në Siri. Pas takimit të tre liderët kanë shprehur përkushtimin e tyre për të përshpejtuar përpjekjet në mënyrë që të sigurohet qetësi në teren. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, ai rus Vladimir Putin dhe presidenti iranian Hasan Rouhani janë pajtuar se konflikti mund të përfundojë vetëm përmes bisedimeve politike, thuhet në një deklaratë të përbashkët të liderëve të postuar në webfaqen e presidencës iraniane. Erdogan ka mirëpritur homologët e tij rus dhe iranian për herë të dytë brenda 6 muajsh. Të trija shtetet janë të përfshira thellë në luftën civile në Siri. Rusia dhe Irani mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad, ndërkaq Turqia mbështet rebelët të cilët dëshirojnë të arrëzojnë nga pushteti Assadin. këto shtete gjithashtu kanë sponsorizuar një seri të bisedimeve të paqes që mbahen në Astana të Kazakistanit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.